En þá ætlum við næst að ræða aðeins hérna ferli umsagna hjá SSNI mál í samráðsgátt og frá nefndasviði. Og það ætla Elva Gunnlaugsdóttir verkefnisstjóri hjá SSNI að vera með framsögu. Stutta, gjörðu svo vel Elva.
Takk hérlega fyrir það. Ég ætlaði bara að fara, eins og segir, örsnögt svona yfir vinnulagi sem að við höfum komið okkur upp í sambandi við frumvörp sem okkur berast frá nefndasviði Alþingis í tölvupósti. Við vöktum þetta og ég og Eyþór fundum vikulega til að fara yfir það sem okkur berst og metum hvort að það sé tilefni til umsagnaskrifa eða hvort að við að vekja athygli sveitarfélaga, jafnvel aðra annara hagaðilega á frumvörpunum eða draugunum af frumvörpum eftir efnum. Og síðan þetta rauninni lagt fram til stjórnar, til kynningar, það sem best okkur í tölvupósti. Einnig náttúrulega að vakta samráðsgátt stjórnvalda sem að hérna kemur nú svona reglulega inn á í hérna góðum skömmtum og það nú sama bara vinnulag það sem að við hérna metum þetta eftir efnum. Þegar við förum í umsagnarskrifin þá svona kannski draugum við fram einhverja punkta og stjórn svona horfir á eða hérna blessar með einhverjum hætti og hérna þannig að þetta ekki eitthvað sem mín persónulega skoðun, heldur svæðisins og svona við höfum þá hagsmuna svæðisins í hérna að leiðaljósi. Það hafa alveg komið upp tilvik þar sem að við höfum ekki skrifað umsögn þar sem að við teljum að hagsmuni svæðisins séu ólíkir eða semst innan svæðis, þannig að þá höfum við bara beint í til sveitarfélaga og hérna og við vonum auðvitað að hérna við förum að hérna kjarn okkur niður á það að við förum að eiga fleiri hagsmuna, sammeila hagsmuni. En mér langaði kannski bara svona rétt að sýna ykkur hvernig við gerum þetta á Teams og nú hefur stjórn SSNI fengið aðgang að þessari uppsetningu. Þetta nú bara Teams-svæði sem við setjum allt sem okkur berst í tölvupósti og samráðsgáttinni. Málin eru bara eiga orðið svona sinn eigin fæl og í raunverulega getur stjórnarmenn í SSNI kommentað hérna eða sent mér skilaboð eða hérna annars slíkt varðandi frumvörpin sem að vætti að skoða sem var líka mjög gaman að hérna eiga einhverjum svona samskiptum þetta en hérna og ég hef líka verið að taka fólk að mér hefur sérstaklega bara fundist það áhugavert. Þannig að hérna, ég ætla að raunverulega ekki, að þetta er raunverulega ekki meira þetta frá mér, en hérna ef það eru einhverju spurningar og það verður auðvitað rosa gaman að eiga í meiri samskiptum við sveitarfélögin varðandi þetta.
Já, takk kærlega fyrir þetta og hérna, og enn sem áður þá við erum með svona, já við erum reynda aðeins á undan meir sér, þannig að hérna. Það eru 7 mínútur allavega eftir hjá okkur og ég hvet ykkur til þess að spyrja út í þetta en ég sé að menn eru byrjað að tjá sig á spjallinu en Hilda Jana gjör svo vel.
Já, það var kannski bara aðalega það sem að stjórn var að tala um að því að stjórn fekk aðganga að þessu tímsvæði bara núna mjög nýlega og það var það sem vorum að ræða hvort að ættu hreinlega bara, jafnvel bara allir sveitastjórnarmenn eða minnstakosti sveitastjórar eða bara fleiri að hafa aðgang að þessum tiltekna fæl hvað varðar þessi frumvörp. Þannig að þú veist ef að sveitarstjórnarmenn eða sveitarstjórar hérna hafa sko þú veist vilja bara fá stutt yfirlit og hérna og þar einmitt þá hægt að taka einhverja eða vita snýra sér hagsmunum mögulega segjum grásleppu eða eitthvað sem ekki allstaðar þá sé hægt að taka hérna viðkomandi. Þannig að ég bara væri forvitin að vita því að þú veist þetta er eitthvað því sem að svona kannski sveitarfélögin ekki alltaf að gera en það eru þarna sko í sumum tilfellum eitthvað sem gæti verið verðmætt og mikilvægt og er stundum alveg ógrinni af þessum frumvörpum og hlutum í samráðsgátt og á sama tíma og því miður er náttúrulega bara alltof margir að vinna í sveitarstjórnarmálum á okkar svæði hérna í mjög miklu hlutastarfi eða bara næstu í sem félagsstarfi. Að hérna þá myndi þetta kannski einfalda hlutina en að samaskapi hef ég alveg ákvaði að sjá fleira sveitarstjórnum fólk á þessu svæði hafa tímatök og þá greitt fyrir það að sinna starfinu mun betur en mér finnist allan ákvaðast að heyra hvort að þið teltu gildi í því að þetta er opnað á fleiri en stjórnum.
Hver er það og ég sé að Helen Eydís bendir á að þetta sé jafnvel vinnulag sem hægt sé að fá yfirfæra á aðra sameiginlega vinnu. Katrín, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta, Elva. Ég ætla að taka undir með Hildu Jönni. Ég held að væri mjög skynsanlegt ef að hérna, við til dæmis framkvæmdastjóri sveitarfélaganna hefðum svona einhvern innri aðgang aðeins og gætum hérna, flett meira. Núna það sem að ég sé hérna inn á í hleknum hjá mér, þá það í rauninni bara þessi samantekt frumvarpanna. En hérna bara sko eins og til dæmis umsagnarbeiðinni hrúguðust inn í síðustu viku að þá sko þá verði ég bara viðkenna að maður stundum hérna maður bara kemst ekki yfir þetta sko. Það bara þannig. Þetta allt, allt of mikið álag frá hérna alþingi og, og öll svona hérna hvað þetta svona stikkpunkta eitthvað að senda á mann ef að það snýr beint að okkur og annað ég bara fagna því og ég vil þakka fyrir þessa vinnu Elva.
Takk fyrir þetta og næstur á mælskrá Arnór.
Já, takk fyrir þetta. Ég held að þetta sé alveg fyrirmyndar vinnulag og þetta sé eitt af þessum þáttum sem við erum að ræða í alvöru. Og eins og Katrín var að benda á þetta Þetta eiginlega engin hemja og stundum finnst mér eins og alþingi sé að nota stofnanir sveitarfélagana sem prófarkalesara. Og við erum sko sama fólkið að veita umsagnir sömu frumvörpin á mörgum stígum eins og þetta uppbyggt hjá okkur. Þegar að ég var í stjórn Eithings þá var ég líka að veita umsagnir í hérna sveitarstjórn Þingeyjar sveitar. Nú ég í stjórn Orku sveitarfélaga og þar vorum við að fjallum þetta í gær og svo samband íslenska sveitarfélaga líka þetta umsagnum sömu mál, skiljiði, þetta eitthvað sem ég finnst við ættum að reyna að komast að niðurstöðum hvort við getum ekki gert sameiginlega. Svo getur eitt og eitt sveitarfélag veitt umsagnum mál sem að snertir þau sérstaklega. En ég held að þessi þáttur skipti máli en við þurfum kannski að strömlínu laga betur. Hverjir og með hvaða hætti við gerum þetta. Takk.
Takk fyrir þetta. Finnur Yngvi gjör svo vel?
Já, ég ætla bara að taka algjörlega heilsugar undir með ykkur og með Katrínu, sko. Maður fórnar oft höndum bara þegar þetta byrjar að rúast inn, sko. Þannig að það óbóðslega gott að fá stuðningur á þessu sem neði því og hérna, algjörlega ómetanlegt og ætti bara að hefla það ef hætti er. Og það væri mjög gott í rauninni að fá geta fengið aðgang svona allavega sem sveitastjóri. Það var mjög gott að geta fengið svona hnipp inn á svona tímgátt, sko. Það var mjög vel þegið. Maður oft skítrættur að yfirsjást einhvað sem maður hefði gjarnan vilja, sko, benda sveitastjórn sérstaklega á að fjalla og eða setja fram minnisblað fyrir sveitastjórnarandi. Þannig að það var alveg ómetanlegt.
Takk fyrir þetta og Þröstur búin að taka undir þetta líka á spjallinu. Eyþór gjör svo vel.
Takk kærlega fyrir. Þetta verklag sem við tókum þetta er að mörguleiti mjög gott og ég held að þetta sé kannski besta leiðin sem að, já, við höfum allan fundið. Og eins og Hilda Jana benti á þá erum við nýlega búin að opna fyrir stjórnin inn á þetta. Ég hygg að það sé mjög skynsamlegast að hleypa fleirum að í það minnst að framkvæmda stjórnum sveitarfélaga. Af því að sko við elfa sitjum oft og veltum fyrir okkur á þetta erindi þangað eða er þetta atriði sem landslöta samtökin eiga að bregðast við og það bara við tvö að meta það og málið að sko það þarf ofta að vinna þetta mjög hratt því að nefndasvið með umsagnarfrest í tvær vikur. Það svona gegnum gangandi og ef þetta kemur til okkur og við erum með stjórnarfundi á tveggja vikna fresti og meðal annars til að reyna að ná utan þetta. Og hérna, þessna, sko, það sem ég er skítrættur það er að okkur yfirsjáist eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir alla. Þessna er svo mikilvægt að fleiri augu renni yfir þetta og hnippi þá í okkur ef við höfum hérna, ekki áætlanir að bregðast við. Elva skráir það jafnóðum einsko þegar við höfum tekið okkar vikulega fund þá bara skráir hún ekki tillit til umsagnar og eða senda til sveitarfélaga og þetta verður þá ekki sýnilegt sem að hafa aðgang að þessu lesa aðgang að og þá hægt að grípa inn í og segja henni hefðu sko það nú hérna aðrið sem þarf að benda á. Þannig að ég myndi fagna því mjög ef að fleiri eru tilbúin að hérna rýna þetta með okkur því að maður eru ákjör á því að fara eitthvað mikilvægt fram hjá okkur sem að hérna, við höfum ekki tilfinningu fyrir eða svona þekkingu til og það erfitt að hérna, auðvitað ábyrðin alltaf hjá hverjum og einum en hérna svona já, ég hef ákjör á þessu þannig að ég myndi fagna því að fleiri rýni þetta með okkur.
Takk fyrir þetta, Eyþór og Hilda Jana gjör svo vel.
Já, bara eitt inn í þetta og það sko, hérna, ég held að Elva Sveitni ef hún upplifi að hún hafi ábyrðina á því gagnvart öllum sveitafélögunum að ekkit fari fram hjá henni. en að sama skapi, sko, þú veist að þetta væri þá að minnstakosti þarna og þá flaggað ef það á við og kannski minn okkur öll á að allafan að við stjórn SSNE upplifum ekki að við höfum heimild til þess að bóka nema við höfum rætt málið að ástingi að það sé í sóknaráætlun með einhverjum hætti eða að við höfum mjög sterka tilfinningu fyrir því að það yrði allir sammála. Þar að segja eins og til dæmis við bókuðum um mótmæli varðandi það að það er almenni samgöngur hættu að framhaldsskólanum og laugum. Við áttum ekki beint einhverja bókun þar en þar bara var okkar mat það að við værum sem landsluti reiðubúin að hérna að sko leggja okkur á mörgum til þess að mótmæla því og taka það upp í samtölum. En þetta skiptir aðalega bara máli að við séum ofboðslega vakandi yfir því að stjórn SSNE mun ekki bóka, þú veist, ef það einhver sérstök mál eða það pólitíska við teljum að hérna, það sé ekki beint sameiginlegir hagsmun. Bara svo það sé sagt að því að það er ekki tilgangur stjórnarinnar að vera sko, með þannig valdbeitingu sko, en að benda hins vegar á mál og síðan það að ef eitthvað sveitafélag sér ástæðu til að senda umsögn eða bókun tiltekin mál í samráðsgátt eða annað, að senda hinum sveitafélagunum bara bókununa sína, hvort sem það í gegnum SSNE farvegin eða bara beint á milli sveitarstjóra, þannig að við getum tekið undir þegar að þá við og það þurfi ekki allir að fara að leggja í vinnu við að bóka hægri vinstri og semja bókunina, hvort þannig getum við líka stutt hvort annað sko innbyrðis. Ég myndi alveg mæla með því að við verðum svolítið vakandi yfir því að senda bókanir á milli okkar, þannig að við höfum tækið fyrir að pikka það upp.
Takk fyrir þetta og takk öll og mér sýnist mælindaskrá að vera tæmt og ég skinni ekki annað en að það sé nokkuð mikil samhljómur það að reyna að fjölga þeim sem að koma að þessum málum. En ég ætla þá bara að loka þessum
dagskrálið. Má ég segja eitt, bara örstutt?
Já, fyrir ekki alveg, þú mátt loka þessu, gjörðu svo vel.
Bara hérna frábær umræða og gaman að heyra líka frá ykkur og vandamálið er náttúrulega alltaf með þessa rosalega stuttu fresti sem við erum að vinna með. Þó þeir séu þetta lengri í stærri málum, en kannski svo það sé alveg skýrt að SSNE er að fá frá nefndasviðina því við erum landshlutasamtök, sveitafélögin eru líklega að fá eitthvað allt annað en við erum að fá. Þannig að við erum alls ekki að sjá það sama og þið eru að sjá og þessum kannski væri þessi listi skemmtilegur fyrir ykkur að sjá hvað okkur eru að berast og hvort að SSNE ætti að leggja grunna einhverju sameiglegri umsögn eitthvað sem ykkur öllum eru að berast en við sjáum ekki. Þannig að það kannski bara eitthvað sem við getum haldið áfram að þróa og bara kannski gaman að nota hennar vettfang svo að sé ekki allt í tölvupóstum. Takk fyrir.
Takk fyrir þennan punkt, kjærlega, og takk fyrir þína framsögu og ykkur öll fyrir umræðina. En þá loka ég þessum dagskrálið.